промяна на политическия модел. Това искат най-често протестиращите по улиците на София и на по-големите градове на страната през последните вече 3 седмици. За протестите и за правителството разговарях само преди час с историка професор Божидар Димитров. Чуйте защо според него моделът на парламентарната ни демокрация е изчерпан и вече трябва да се мисли за президентска република.
Ще започна от резултатите от изборите. Те доведоха до една патова ситуация и между нас си казано, вече винаги ще бъде така, ако не се вземат мерки за промяна на политическата система. За мен е ясно, наблюдавайки развитието на България през последните 135 години, че за пореден път системата на парламентарната демокрация, т.е. на парламентарната република, се изчерпа. Тя не се изчерпа за първи път през тези 135 години. Тя се изчерпила веднъж в 1887 година, когато Стамболов без да отменя парламентарната тогава монархия, конституционна, с много ограничени права на монарха. А изчерпала се в периода 21-23 година, когато Стамбулийски, без да отменя пак парламентарната демокрация, на практика установява диктатура. Изчерпила се в 34-та година, когато ситуацията разрешена с военен преврат, без партии и с мажоритарно избрани кандидати. Толкова се харесва тази система на царя, че той е запазва. За периода на комунизма няма да говорим. Тогава малко хора знаят, че по-неформално и по конституция имахме парламентарна демокрация. Много хора, особено млади, не знаят, че никога не сме гласували за БКП през тези години. Гласувахме за Отечествения фронт, коалиция от Българската комунистическа партия и Българския земеделски народен съюз. И сега парламентарната демокрация също се изчерпи. Тя се изчерпи още 2001 година, но на два пъти. Тези, които редат политическия ни живот, измислиха, нали, силни фигури, които да поведат след себе си народа. Веднъж беше царя, втори път Бойко Борисов. Като веднага казвам, че Бойко Борисов все още не е изчерпан. Той вероятно ще спечели парламентарните избори, когато и да се състоят. Но това не променя общата картина. Това го усещат и протестиращите. Но за съжаление, липсата на дълбока политическа култура им пречи да намерят правилно решение за това тъй наречения протест, абсолютно справедлив, наистина да назначиш господин Пеевски за началник на българското ФБР. Това означаваше все едно Рузвелт през 30-те години да назначи Ал Капоне за шеф на ФБР, както сполучливо отбеляза един коментатор. И това очевидно преля чашата на търпение. Но за съжаление аз не виждам дълбоки идеи, които да доведат до промяна на системата. Всички искат промяна на системата. Но търсят решението друго яче. Купиташ организаторите на протест от февруари, те повтаряха, нали, в захлас мажоритарни избори и отмяна на политическата партия. Един водещ политическо предаване попита, не помня, Янко или Йоана или Ангел, попита ги какво им говори името Кимон Георгиев. Те казаха, че не познават такъв човек. След това им каза дата 19 май. Говорили им нещо, нищо не им говореше. Тези хора, макар и избрани мажоритарно, е очевидно, че не могат да управляват България, след като не познават най-близката история. А точно тогава бяха реализирани идеите им. Първо от 19 майците и след това от цар Борис III и резултата беше трета национална катастрофа.
Сега не се ли въртим обаче отново в същата какафония от идеи?
Всички казват Велико народно събрание. И ако ги запиташ какво ще прави това Велико народно събрание, какви промени ще направи, никой копче не може да ви каже. Втората мантра е нов изборен кодекс. 50% от депутатите да бъдат мажоритарно избрани. За Бога! Ако бъдат 50% от депутатите избрани мажоритарно, как ще бъдат избрани? След като те нямат пари, те са честни, почтени хора, приемаме, но те нямат пари, за да се рекламират. А партиите ще имат пари. Очевидно, партиите, които също ще обявят мажоритарния кандидат, скрити, ще оберат мажоритарния вот. Дори да допуснем, че влияят 50% честни, непочтени, несвързани с партиите хора, знаете ли за колко време ще ги купят? За три вечери. Ако не всички, то една значителна част. Така че тези работи няма да сработят, просто ще продължи агонията на системата на парламентарната демокрация. И пак ще се образуват съюзи, които ще бъдат странни. Какво по-странно от сегашното? Това е най-големия скандал. Една партия обявила се за националистическа. Само аз знаех, че не е така, защото аз самия съм националист. И знам, че тая партия просто не е свършила нищо националистическо през тези 8 години. Защото подпалването на рогозките на джамията Баня Баши не е национализъм, а е ксенофобия или нещо друго. Не е национализъм. Нацията, всеки истински националист ги знае, се състои от всички етноси в една държава. Тя се състои от българите, от турците, от циганите и от всички останали.
Въпросът е обаче, има ли реални инструменти, с които тези, които недоволстват и ясно заявиха така протеста си, могат да се преборят с задкулисието? Битка с олигархията, с онези, които зад сцената дърпат конци.
Има няколко мантри, които хората не си дават сметка. Олигархията. Какво значи олигарх? От гръцко време се ражда този термин преди 2500 години и има предвид богати хора, които са влезли обаче в властта или чрез подставени лица управляват. Но вие смятате ли, че американският президент се избира и така? Само заради хубавите му черни очи, хубавата стройна фигура и т.н. Смятате ли, че зад американските президенти не стоят, примерно, General Motors, Chevron и т.н.? Защото един американски президент, когато почне да събира пари, точно тези корпорации му дават пари и в момента изборните кампании в Съединените щати струват 3-4 милиарда долара.
Тоест минахме в крайността твърде утопично да търсим политика без задкулисие, каквато няма.
Няма така. Такава никъде по света и няма и да има. То е нямало още в антични времена. Демокрацията, която се ражда в Атина, се знае, че още тогава се създават клиентелистки партии. Тоест, стоят едни богати хора зад народните избранници, които менят своята политика. Друг е въпросът, че в този чист вид демокрация, която искат вярно протестиращите, не само, че не съществува никъде по света, но дори и е вредна. Не можеш да вървиш срещу капитал, но трябва да се намери модус вивенди. Българските индустриалци не трябва да бъдат от латиноамерикански тип, но да бъдат, да речем, както Италия. Какво прави Анели, собственика на Фиат? Всяка година той вика трите профсъюза големи на Италия и вика, казвайте какво искате, като по скала мобиле. Скала мобиле значи подвижната стълба за вдигане на доходите. Поразумяли се, като 8%, да речем, повишаване на заплата. Окей, срещу 8% аз пък искам следната производителност на труда. Тоест, капитала трябва да се разбере с работническата класа. И тогава ще бъде по-добре за всички.
Да, да...
Просто трябва да се установи един капитализъм в България с хуманно лице.
Хората обаче се издразниха на безкруполното смесване на бизнес и политик. Това не мина ли границите в България? Има ли начин за разкъсване на...
Аз ви казах сполучливото определение на един коментатор. Ал Капоне през 30-те години начало на ФБР. Това беше случая Пеевски. От тук нататък наистина не знам. Аз не знам наистина какво. Тоест, аз знам какво може да се направи, но знам, че никой не обсъжда си политическа система, президентска република. Какво ще ни помогне ли? Всичко това, което наблюдаваме, не може да се случи. Безпринципни договорки, правителства, които се крепят на средния пръст на един човек, Доволен Сидеров. Пак много сполучливо определен един коментатор, защото биометричните данни за гласуване се вземат от средния пръст. И снощи един коментатор каза, че правителството се крепи на средния пръст на Доволен Сидеров. То има и дълбоко символично значение, макар по един нецензурен път. Нищо такова няма да им. При президентска република с един глас да спечели президент, формира правителство и то почва да управлява. Ако има успехи, ползвате се за него. Ако има неуспехи, смени се президента и толкова. Все пак президента не е монарх да управлява, докато е жив и после сина му, и после внука му и т.н.
Говорите за президентска република?
Хем ставаме в рамките на демокрацията, хем постигаме на стабилност в управлението.
По-скоро това е парламентарна република с разширени президентски правомощия или?
Директно президентска република, няма смисъл да правим половинчати неща. Това е моето мнение. Нека да го обсъди обществото и да види дали наистина ще му донесе полза или не. Казват, а много бързо ще установи авторитарен ред България. Че през тези 23 години нямаше ли авторитарен ред? Не бяхме ли всъщност премиерска република? И при Иван Костов, и при Царя, и при други.
И при Бойко.
Не бих казал, защото Не бих казал, защото ще дойде време и ще плачем за, и ще плачем за бой. Казал съм го много пъти. Може би това беше най-демократичното управление. На втория ден диктатора си подаде оставката с една пукната глава.
Не е ли обаче от държавническа гледна точка политическо престъпление партията с най-много гласове в този парламент, макар и останала в опозиция, да не стъпва в Народното събрание? Защото говорим за трудна ситуация, в която е държавата.
Вероятно са имали своите основания. Твърдят гербаджиите, че са били подложени на провокации, които е трябвало да доведат до сбиране. И като гледам определение за шпицкомандос, какво правеше в парламента, не е така отчасти, как налиташе на групата да се бие, да ги обижда, това наистина е така.
То е така. Въпросът е, че могат да се карат, могат да се бият, грубо казано, но парламентът е терена, на който да се взимат решения.
Ние не сме тайландски парламент.
Не казвам,
дори,
че
или дори
да се в
южнокорейски, нито дори украински. Там се млатят.
Понякога
и в руския
се че ГЕРБ се държи като сърдито дете, което отказва ролята на опозиция. Отказва да влезе дори да води разговори. Друг е въпросът какво е поведението на левицата.
Не е отказвал да води разговори. Отказани му беха в самото начало. Сталин наричаше едно състояние на духа, опиянени от на успехите. Факт е, че в първите дни бяха опиянени от успеха си, от общата победа на ГЕРБ. Иначе нямаше да назначат Делян Пеевски. Но те бяха толкова уверени, че са победили. Сега с отсъствието си ГЕРБ показва, че не са победили, че зависят от един човек и по-точно от средния му пръст. Ако натисне копчето, ще има парламент. Ако не натисне копчето, няма да има парламент. Пропусната беше една прекрасна демократична възможност, която при едни нови избори за мен е единственото решение.
Кабинет ГЕРБ БСП?
Да, тъй наречената голяма коалиция. Тя се практикуваше в Германия дълги години, в момента е в Италия. При нас казват, ама така ни обидиха, лични обиди на двамата водещи. Ми извинявайте, ама най-добрата дума, понеже знам италиански, ми най-хубавата дума, която използваше за сегашния си съюзник Берлускони. Не искам дори да я произнеса, защото не 18 трябва да пишем и 28. Нали, най-хубавата дума за сегашния си политически партньор. Господин Берлускони, знаете, че е цапнат в езика и такива думи използваше за него.
Тук се искат извинения, има обиди. Не се ли взират прекалено в пъпа си двамата лидери и изобщо основните политически фигури?
Има едно правило, че менеджера би трябвало личните обиди да прощава в името политическия менеджер, имам предвид, в името на нация, но дори и не политическия.
Вече не може да се върне топката назад,
може би наистина нови избори и оттам нататък да му мисля, защото някой казва, че се повтори. Няма да се повтори. Атака няма да влезе, това е ясно. Нейните избиратели седят изумено, гледат и не могат да повярват на очите си. БСП и ГЕРБ ще запазят позициите, турците да не говорим. И оттам нататък може да влязат и той блок, който ще образуват старите десни партии. Макар че те май се и отказаха днес, че да повестниците още не бяха почнали да правят блок и вече се скараха. И оттам нататък да седат да му мислят. Двете големи партии.
Ако пак го играем така, не изключвам след нови избори на третия ден да има хора на улицата.
Нали ви казах, важно е като историк да бъде по-широк. Голямата беда е, че при нас системата на парламентарна република или монархия много бързо се изчерпва, защото сме народ с авторитарна култура. Ние 12 века, до 1879 година, сме били управлявали авторитар. От царе, византийски императори, турски султан. И изведнъж 1879 година на един народ с авторитарна култура му тресват най-демократичната конституция в Европа. Някой казва, че е преписан от белгийската. Подобрена е даже. И то в посока на демокрацията, белгийската конституция. Трясват ни и ние трябва да живеем по нея. Е как един народ, който има авторитарна култура, затвърдена през тези 135 години от авторитарното управление на Стефан Стамболов, Стамбулийски, после на Александър Царков, от авторитарното управление на 19-майците, след това 10 години на цар Борис III, след това 45 години на комунистите. И то от тези 135 години демокрация, конституцията е действала по-малко от половината време. И от тук нататък, как искате да се развиваме по този път?
Изчерпи ли всички опции да си върне, макар и минимален процент от доверието, кабинета Орешарски?
Не знам, хората ще решат. Аз познавам Орешарски, че той наистина е добър специалист. Но случай с Пеевски показва, че той не си избира министрите. А министрите са много важни. Не само министрите, ми началници, дирекциите и нататък. Те очевидно не са по експерти, на по-квотен принцип.
Пропусна ли шанс левицата обаче? Вие познавате кухнята на тази партия да
изтегне
овреме политическата опека на Орешарски, да му даде шанс да дори да признае тази грешка, но с начин по който да изтегли министрите?
Не би могла да го направи. Защо? Нейните министри, те са само няколко, ДПС има повече министри. Нейните министри изглеждат добре. Напусна БСП доста отдавна. Формално 2009 година, но...
Оставка на Станишев първите дни щеше ли да успокои улицата?
Оставката на Станишев може да я поиска не улицата, а неговата партия, защото той не е министър-председател. Тя му беше поискана, но се видя, че той добре владее апаратните игри и само 6 човека гласуваха против. Но иначе в партията сред редовите членове съпротивата срещу него е много голяма.
Избори след няколко месеца не са ли по-разумни? Като време, в което поне изборните правила да се пипнат.
Смятам, че да, че това е единствения шанс. Аз мисля, че въпреки героичните пози, ръководството на БСП, а до някъде и на ДПС е унизено от факта, че зависят от средния пръст на Волен Сидеров. Може би ще приемат някои социални мерки, за да засилят позициите си пред едни бъдещи избори. Ще кажат, ние толкова го намалихме, дигнахме детските, дигнахме майчинските, дигнахме пенсиите, за да имат по-голям шанс на идващите избори.
Ако има избори в късната есен, обаче, не мислите ли, че връщането на ГЕРБ на власт ще извади друга маса голяма хора?
Тя ще излезе само ако ГЕРБ даде повод. После правителството ще бъде коалиционно. Бойко при всички случаи каза, че няма да управлява вече сам. Ще управлява в коалиция.
С този анализ на актуалните събития през погледа на историка Божидар Димитров...